Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Constantin Rădoi. Audiție plăcută!
Bun găsit la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu! Este o ocazie în care împreună putem descoperi bogățiile incomensurabile ale dragostei lui Dumnezeu, ale planului său și ale dorinței pe care o are de a ne face cunoscut tuturor puterea Evangheliei sale, puterea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să sondăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu câteva din invitațiile pe care Dumnezeu ni le face, o invitație. O invitație pe care Scriptura ne-o face să acceptăm cu toată tăria Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră personală. Vă invit să deschidem Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 16. Acolo unde cel care odată fusese prigonitor al Evangheliei, acum face o declarație cu totul contrară fostei sale atitudini. În versetul 16 citim următoarele. Mă refeream la capitolul 1, așa cum am amintit, din Epistola către Romani. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea ori fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Mie nu mi-e rușine. Aș intitula predica din această ocazie, mie nu mi-e rușine, ție. Nu mi-e rușine, spune Apostolul Pavel. Știți că cei care suntem familiarizați cu Sfânta Scriptură și, într-un anume sens, aceștia pot înțelege mai mult din ceea ce vreau să spun în această ocazie, Apostolul Pavel era considerat de iudei ca un apostat, ca unul care părăsise credința strămoșească și aderase la această nouă și ciudată sectă. Însă, înainte, el fusese un disprețuitor. El fusese un persecutor și căutase chiar să ducă până la moarte pe cei care acceptaseră credința în Hristos și Evanghelia Lui, cei cărora, așa cum ar spune el astăzi în textul de azi, nu aveau rușine să proclame această Evanghelie. Apostolul Pavel fusese izgonit din cetate în cetate. Fusese socotit gunoiul lumii, gunoiul timpului, lepădătura tuturor, și citesc din declarațiile pe care el le face în Sfânta Scriptură, în 1 Corinteni, de exemplu. El își dădea foarte bine seama, ca unul care trecuse prin aceste experiențe ale persecuției, dar din poziția de persecutor, că predicarea crucii era o nebunie pentru cei care nu o acceptau. Pentru greci, de exemplu, iar pentru iudei era o pricină de potignire, ne spune aceea Sfântă Scriptură. Dar deoarece Pavel era pe deplin convins de adevărul Evangheliei, mă refer la momentul în care el scrie acest cuvânt din Romani 1 cu 16, și fiindcă el însuși avea o experiență deplină în ceea ce privește trăirea cu Dumnezeu, binecuvântarea și puterea pe care o oferea acceptarea Evangheliei în viața personală, nu numai că nu se rușina de Evanghelie, ba chiar apostolul spune în altă scrisoare, în Galateni, scrisoarea către Galateni, chiar mă laud cu crucea Domnului Hristos, spune apostolul Pavel. Iată dar cum el declară, nu îmi este rușine de Evanghelia lui Iisus, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Sigur că Biblia vorbește despre Evanghelia lui Iisus Hristos, despre această veste bună a mântuirii prin jertfa sa ispășitoare, prin moartea sa pe crucea Golgotei, datorită învierii sale, așa, mijlocirii sale ca mare preot în sanctuarul ceresc. Puterea Evangheliei este felul în care Dumnezeu exercită puterea sa pentru mântuirea noastră, dragostea sa, influența sa pentru mântuirea oamenilor. Știți, dragii mei, că oriunde Evanghelia găsește inimi credincioase, ea este o putere dumnezeiască prin care sunt înlăturate toate obstacolele din calea mântuirii omului. Și Pavel afirmă acest lucru despre care știe că e adevărat nu din scrierile sacre sau vechi sau din mărturia altuia. El știe că acest lucru este adevărat din propria sa experiență, din trăirea pe care el o avusese cu Hristos. În propria sa viață, el, pe de altă parte, fusese martor la efectul Evangheliei asupra altora. Aș vrea să amintesc și să vă aduc aminte numai cazul, de exemplu, diaconului Ștefan. Când Pavel, fiind acela cărora cei ce l-au ucis pe Ștefan le încredințaseră hainele lor, Pavel cu siguranță că și el a văzut slava lui Dumnezeu pe chipul lui Ștefan și liniștea și pacea lui atunci când și-a pierdut viața în urma mustrării pe care el a dat-o celor care îi persecutau. Desigur că Evanghelia este puterea celui care crede, ne spune declarația apostolului Pavel. Ea este pentru toți oamenii. Însă aș vrea să spun această veste bună celor care încă nu au crezut în Evanghelie. Nimeni să nu spună ferice de tine, să spună unui interlocutor, ferice de tine că tu ai credință. Eu am fost martor unei asemenea abordări. Mi-au spus oameni care și-au mărturisit frământarea lor interioară. Domnule pastor, dumneavoastră aveți credință și unii oameni ferice de eu nu am credință. Adevărul este că Dumnezeu a dat o măsură de credință, ne spune același Pavel, fiecăruia. Depinde de noi să lăsăm ca prin Duhul Sfânt ea să se dezvolte. Dar tot apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune în prima epistolă către Tit, în capitolul 2, versetul 4, spune că Evanghelia este pentru toți și că Dumnezeu dorește ca toți să vină la mântuire și nimeni să nu piară. Deci Evanghelia este pentru toți oamenii, dar e puterea lui Dumnezeu spre mântuire numai pentru aceia care cred. Din păcate, după declarația pe care chiar Domnul nostru Iisus Hristos o face, pentru unii va fi doar de mărturie. Și vă aduceți aminte de ceea ce Mântuitorul nostru spune în Evanghelia când declară cu toată autoritatea sa dumnezeiască. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovită în toată lumea ca să slujească de mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Dar dorința sa nu este să fie doar de mărturie, este să fie spre mântuire. Dar pentru cei ce cred, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru cei ce nu cred, ea va rămâne doar de mărturie. De ce întâia iudeului? Aici nu este o preferință a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întipe iudei, dacă mai sunt locuri și pentru greci, grecii simbolizând aici, sau expresia grecului, toate celelalte religii, neamuri, cu excepția iudeilor. Pentru că din punct de vedere religios, să-i spun așa, iudeii împărțeau lumea între iudei și greci, spuneam, adică celelalte neamuri. Dar eu cred din toată inima și așa trebuie să privim lucrurile. Atunci când apostolul Pavel spune întâia iudeului, el prezintă de fapt responsabilitatea pe care o aveau iudeii în acceptarea Evangheliei și investirea ei. Datorită privilegiilor avute, datorită faptului că tot așa cum spune Pavel, lor le fusese dată legea în națiunea lor. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se întrupase și trăise, tot aici și murise, au avut cea mai puternică descoperire a caracterului Dumnezeu, aveau primii responsabilitate. Și atunci când ai responsabilitate, trebuie să te achiți de ea, ne spune Sfânta Scriptură. În sensul acesta spune că întâia iudeului, pentru că iudeul era primul înaintea celor de altă religie care avea responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Aici înțeleg că cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu au o responsabilitate mai mare pentru vecinilor, pentru cunoscuților, pentru cei din familia lor, de a le face cunoscut această veste bună a mântuirii. Și m-aș bucura ca tu, dragul meu ascultător, cel care crezi cuvântul lui Dumnezeu, cel care a acceptat Evanghelia și cel care a experimentat puterea Evangheliei, să nu te rezumi la asculta în fața televizorului această predică, ci să faci din Evanghelie, să lași ca Dumnezeu să facă puterea sa și să îți asumi această responsabilitate și privilegiu de a depune mărturie, de a transmite Evanghelia mai departe celor care încă nu cred, celor care încă nu o cunosc. Mă întorc acum la ceea ce spuneam la început, ceea ce declara apostolul Pavel când spunea: mie nu îmi este rușine de Evanghelia lui Hristos. În fața Evangheliei am descoperit cel puțin trei atitudini. Plecând de la această declarație a apostolului Pavel, întâi și întâi Pavel spune: mie nu îmi este rușine. În ce situație îi este cuiva rușine? Mi-aduc aminte de o întâmplare din viața mea. Eram copil, adolescent. În familia mea sunt 6 copii, eu sunt cel mai mic. Și prin anul 1972, când frații mei mai mari începuseră să plece la școli, a plecat fratele meu cel mai mare, tocmai terminase o școală post-liceală în București și în toamna aceea se ducea la post acolo în Medgidia, unde primise repartiție. Noi fiind din Câmpina, părinții s-au gândit, pentru că, uite, începe să se golească cuibul familiei, copiii încep să plece de acasă, să facem o poză de familie. Și ne-am dus la studioul din oraș. Acolo, împreună cu fotograful, am fost aranjați frumos, profesionist, numai că eu aveam o problemă. Problema era următoarea. Fiind cel mai mic în familie și fiind exact în acea perioadă în care am crescut foarte mult și repede, m-am dezvoltat foarte repede, la vârsta de 13-14 ani, mă refer la dimensiunea fizică, rămăsesem în acea perioadă fără pantofi. Pantofii rămăseseră mici, era vară, părinții cumpraseră niște sandale și eu am venit cu sandale la fotograf. Toți frații mei, 4 frați suntem și 2 surori, băieții, cei 3 frați ai mei și tata, evident, aveau pantofi, eu aveam sandale. Așa rușine mi-a fost, așa m-am simțit că parcă nu e locul meu în poza aceea, dacă s-ar fi putut să nu se facă acea fotografie. Sigur, erau simțăminte de copil, astăzi râd și de mult am râs de acea atitudine a mea. Însă vreau să vă spun că mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine că să apar așa în poză, în fața oamenilor, în fața fotografului și mai târziu cei care vor vedea poza aceasta. De ce mi-era rușine? Aș putea spune, pentru că nu înțelegeam situația în acel moment. Știți că oamenii sunt încercați în diverse forme și încearcă ei înșiși diverse sentimente. Copii care, așa ca și mine, copii care se simt rușinați dacă ies cu o haină pe care ei nu o iubesc. Știți, de exemplu, o fată ia o rochie care nu-i place. Mama o insistă să o îmbrace și fetii nu-i place rochia. Până la urmă să zicem că de gura mamii iese cu ea afară, fie că la biserică, fie că la școală, fie în oraș, dar se simte stânjenită, îi este rușine. Știu asta din proprie experiență și eu am fete acasă și știu cum reacționează atunci când nu agrează un obiect de vestimentație. Sunt oameni mai mari care experimentează acest simțământ al rușinii pentru că nu le place un lucru și trebuie să sunt obligați să îl accepte cumva. Ce spune însă apostolul Pavel aici despre Evanghelie? Mie nu îmi este rușine. Când spune acest lucru apostolul Pavel? Într-o perioadă în care a fi creștin, a accepta Evanghelia, era ca o nebunie privit lucrul acesta. Dați-mi voie să vă spun că nu astăzi, într-o societate în care încă, mă refer la noi, la România, încă a fi creștin este un lucru onorabil. A prezenta Evanghelia lui Hristos ca fiind convingerea ta nu este un lucru de lepădat, nu este un lucru de care oamenii să râdă în mod obișnuit. Pavel spune, mie nu îmi este rușine. Creștinii sunt puși uneori în situații de genul acesta. Ajung în situații în care să exprime o oarecare jenă în a-și mărturisi credința. Am întâlnit și eu situații în care oameni credincioși, în sensul acceptării lui Hristos, a trebuit să gândească, să spună că este creștin sau că nu este creștin. Să spună că îl urmează pe Hristos sau să nu spună, să nu-l judece ceilalți într-un mod nepotrivit, gândea persoana respectivă. Am fost martor în mijloace de transport în comun, în care se înfiripă o discuție între călători și unii mai întreabă și pe subiecte de religie. Un creștin care spune, nu am spus, mi-a fost rușine să spun că sunt creștin și eu și că-L urmez pe Iisus Hristos. o atitudine cu totul și cu totul nerecomandată biblic. Și spre final, sper din toată inima să descifrăm cauza și să o eliminăm. Aș vrea să închei în această secțiune să vă aduc aminte și ce spune Domnul nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 38, Domnul spune: pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Domnul Hristos spune: nu te rușina de mine, Fiul meu, pentru că eu nu vreau să te pierd. Dacă tu te vei rușina de mine și nu mă vei mărturisi, nici eu nu te voi putea mărturisi ca aparținând împărăției mele atunci când voi veni în slava dumnezeiască pentru a aduna pe cei credincioși. A doua atitudine pe care o putem găsi în atitudinea creștinilor de astăzi este indiferența. Știți că mai târziu Apostolul Pavel ajunge să predice Evanghelia în capitala filozofiei timpului său, în Atena. Acolo, la Atena, ne spune tot Apostolul Pavel, aici în... De fapt, Luca relatează întâmplarea și citează ceea ce Apostolul Pavel a declarat în Atena cu ocazia vizitei pe care el a făcut-o aici, când a dorit să predice Evanghelia lui Iisus Hristos. În Faptele Apostolului, în capitolul 17, găsim această declarație. Știți, Pavel la Atena, începe cu versetul 15, cuvântarea lui Pavel, nu voi zăbovi să citesc întreaga cuvântare, spun doar că atunci când stătea de vorbă cu iudei și cu oameni temători de Dumnezeu, în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlneau, cu unii filozofi, epicurieni și stoici, aceștia au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: ce vrea să zică palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: parcă vestește niște dumnezei străini. Atunci, versetul 19 din Faptele Apostolului, capitolul 17, l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Vedeți? Ei continuă, spune: tu ne spui ceva ciudat. Și în final, în versetele următoare, se ajunge ca atunci când Pavel vorbește despre învierea morților, versetul 32, ei declară, bătându-și joc de el: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Indiferenți față de mesajul Evangheliei. Indiferența, spunea cineva, poate fi mai rea decât o atitudine de dispreț sau de ură. Indiferența față de o persoană. Dar indiferența față de Evanghelie mă distruge pe mine, pe acela care sunt salvat de Iisus Hristos. Pot fi salvat prin puterea Evangheliei. Și dau la o parte Evanghelia, indiferent. Sunt indiferent la mesajul Evangheliei, la chemarea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte evident atunci când mai târziu apostolul prezintă Evanghelia lui Iisus Hristos unui dregător roman, Felix. Și Felix, când aude mesajul Evangheliei, spune: du-te, du-te, Pavele, te voi asculta altă dată, te voi chema altă dată. Și nu l-a mai chemat niciodată. Indiferența a făcut să își piardă ocazia potrivită pentru mântuire. Mie nu mi-e rușine, spune apostolul Pavel, să nu ne rușinăm de Hristos al nostru. De ce avem mai scump? Indiferența. Indiferența, din păcate, este foarte la ea acasă în lumea creștină de astăzi. Foarte mulți creștini nu declară că le-ar fi rușine, dar sunt indiferenți față de mesajul Evangheliei, care îi cheamă la trăire spirituală, îi cheamă la trăire duhovnicească. Nu doar la o mărturisire, la o declarație de apartenență. Să lăsăm să fie biruită această indiferență în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt și să fim beneficiari ai acestei puteri a lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos. A treia atitudine pe care aș evidenția-o în această ocazie ar fi cea pe care apostolul Pavel o amintește în capitolul 6 din Galaten, versetul 14. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Aș spune lauda, dar nu în sensul comun, în sensul mândriei, atunci când vorbim despre laudă, să ne lăudăm cu ceea ce de fapt nu avem, că tot ceea ce suntem și avem aparține lui Dumnezeu. Ceea ce atinge de laudă la adresa lui Dumnezeu în orice circumstanță, pentru că El ne-a dat mântuirea prin Iisus Hristos. Eu sunt gata să laud pe Dumnezeu în casa mea, în familia mea, în biserica în care mă închin, dar și în vecinătatea mea și în mijlocul celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt gata să laud pe Dumnezeu și fac lucrul acesta cu bucurie. Fac lucrul acesta cu toată inima. Și Pavel spune, nu mi-e rușine să spun că sunt creștin. Nu mi-e rușine să spun că îl urmez pe Hristos. Nu mi-e rușine de vestea bună a mântuirii. Nu mi-e rușine să o împărtășesc. Ba chiar laud pe Dumnezeu pentru aceasta și fac cu toată puterea sufletului meu această frumoasă mărturisire înaintea oamenilor. Aș vrea să închei cu o ilustrație, cu o întâmplare tot din viața mea, tot din vremea adolescenței. Atunci când oamenii sunt mai expuși simțămintelor contradictorii și mai ales adolescenții se rușinează așa de lucrurile pe care ei nu le înțeleg sau le consideră ca fiind nepotrivite. Când eram prin clasa a șasea, tatăl meu a cumpărat un cal. Și așa erau circumstanțele. Mă rog, tatăl a hotărât să cumpere un cal. Noi aveam o gospodărie mai mare și avea nevoie pentru vite, pentru a întreține gospodăria, de un cal cu care se ajute în întreținerea gospodăriei. Și noi copiii, eu și fratele meu mai mare, imediat înaintea mea, pentru că ceilalți erau cam plecați de acasă, fratele mare era deja plecat, al doilea trebuia să plece în armată, noi am rămas cu tata și cu căruța. Și vreau să vă spun cu toată inima, cu toată sinceritatea, nu-mi plăcea deloc când trebuia să mă sui în căruță și să trec prin cartier. Și mai erau și fete, domnișoare, pe stradă, prietene sau colege de școală și ne puneam așa capul în mâini și lăsam privirea în jos. Nu ne plăcea deloc că eram din cartier singurii care aveam cal și căruță și eram priviți ca niște țărani, probabil. Aceasta însă a durat vreo 2 ani de zile. După 2 ani de zile, tatăl a zis, calul acesta era o iapă care avea și un mânz. Calul acesta e cam bătrâior și aș vrea să iau un cal mai bun. Un cal care să mă ajute în tot ceea ce am nevoie. Așa se face că tatăl meu s-a dus la un târg și a venit acasă, parcă îl văd și acum, călare pe un cal, pe un tânăr armăsar de 3 ani și ceva, care se numea Elzorab. Așa îi pusese stăpânul lui numele și tata l-a păstrat până când calul a murit acasă la noi. Un cal care mi-a mers la inimă din prima clipă când l-am văzut intrând în curtea noastră. Un cal stelat cu stea în frunte, un cal pintenog la toate picioarele, adică avea glezna albă față de părul roșu închis spre maroniu. Foarte frumos și foarte inteligent. A fost cunoscut ca cel mai inteligent cal din orașul Câmpina. Cât timp a trăit? Cel mai deosebit cal din Câmpina. Din clipa aceea, din ziua aceea, calul n-a mai însemnat pentru mine rușine. Efectiv, și eu și fratele meu ne-am îndrăgostit de acel cal. A fost pentru noi mândria familiei. A fost pentru noi ocazia de a crește în ochii tuturor celorlalți băieți din cartier. Cine era mereu și mereu rugat, lasă-mă și pe mine să pun mâna pe el. Veneau băieții din cartier, colegii, lasă-mă să pun mâna, lasă-mă să-l ating și eu. La cine veneau să roage băieții din cartier? Nu mai lăsa și pe mine să călăresc puțin pe Elzorab. Și de câte ori bărbații în putere vorbeau cu apreciere despre Elzorab, ne creștea inima. Vedeți, dragii mei, dragul meu ascultător, poate că ți-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Poate ai trecut prin aceste momente. Poate ți este indiferent. Vreau să spun în această ocazie, lasă ca puterea dragostei divine, lasă ca dragostea divină să-ți umple inima. Singura soluție să scapi de sentimentele negative este ca dragostea lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în inima ta. Aceasta este soluția care anulează orice simțământ nepotrivit față de Evanghelia lui Hristos și față de Dumnezeul mântuirii noastre. Te invit în această ocazie să-ți deschizi larg inima dragostei Domnului nostru Iisus Hristos, aceluia care și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pe crucea Golgotei pentru salvarea noastră. Să fie aceasta pentru mine și pentru tine, pentru cei din jurul tău, Evanghelia, vestea bună, pe care o vom duce tuturor celor care au nevoie de ea spre mântuirea lor. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Constantin Rădoi.